Dum li tion parolis al ili, jen uno estro, alveninte, ador clinigis al li, dirante: mia filino gius mortis, sed venu, cae metu vian manon sur cin, cae sci vivos. Cae Jesuo levigis, cae sequis lin, cae ancau liei discipluj. Cae jen virino, ciu iam 12 iaroin havis sango fluon, venis malantau lin, cae tuscis la randon de lia mantelo, char sci diris ensi: se mi nur tuscios lian mantelon, mi estos sanigita. Cae Jesuo, sin turninte cae vidinte scin, diris: curagiu, filino, via fido vinsavis. Cae en tiu sama horo la virino resanigis. Cae Jesuo, veninte en la domon de la estro, cae vidinte la flutistoin cae la homa mason bruantain, diris: foriru, char la knabineto ne mortis, sed dormas. Cae ili mocridis lin, sed ciam la homa maso estis elpelita, li eniris, cae prenis scian manon, cae la knabineto levigis, cae disiris tiu famo en tiu tutan regionon.